drumul spre casă.
Eram pur și simplu șocați. Ne-am așezat acolo și ei s-au așezat la masă și ne-au spus în felul următor: nu știm ce s-a întâmplat și nu înțelegem ce s-a întâmplat, dar fetița este perfect sănătoasă. Și noi ne uitam unul la altul și nu știam ce să zicem, nu știam acum ce să credem, nu, parcă nici nu credeam. Ziceam, dar într-adevăr, e fetița sănătoasă. Ziceau, da, nu înțelegem, ne spuneau că așa ceva nu se întâmplă.
Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Este chemarea prorocului Osea din capitolul 6 al cărții scrise de el în Biblie, cu care v-am întâmpinat la emisiunea Drumul spre casă. Sunt Radu Mureșan, iar astăzi am bucuria să vă prezint mărturia unui tânăr, a cărui inimă de piatră a fost mișcată de Dumnezeu prin boala fetiței lui. Diagnosticul medicilor de la o clinică de specialitate din Bonn, Germania, i-a șocat pe soții Popovici, Dan și Carmen, care se mutaseră în Germania de câțiva ani. O duceau bine material, slujbe bune, un băiețel sănătos, însă Dan avea și o doză mare de dezinteres față de Dumnezeu și lucrarea salvatoare a Domnului Iisus Hristos. Vă invit să ascultați mărturia în momentele următoare și să vă bucurați și dumneavoastră de Dumnezeu care știe să întoarcă la pocăință, știe să vindece și să facă din orice om un vas de cinste folositor lucrării Lui.
Viața mea, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, acum pot să spun că a fost una trăită în întuneric. A fost o viață în care credeam că-s bine, credeam că sunt chiar creștin, credeam că sunt un credincios și credeam că Dumnezeu e un Dumnezeu departe, acolo în cer, și El nu se implică în viețile noastre. Avem o credință, de fapt, de formă. Eu, de fapt, credeam că cred. Dar nu credeam, de fapt, pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Nu citisem niciodată Biblia. Aveam o religie, eram ortodox, și aveam o religie, dar nu-L aveam pe Dumnezeu. Nu-L cunoșteam pe Iisus Hristos și jertfa Domnului Iisus o știam doar așa din auzite. Știam că Iisus a venit pe pământ, a murit pentru noi, dar, de fapt, nu-L cunoșteam și nu știam ce înseamnă cu adevărat jertfa Domnului Iisus. Nu știam, de fapt, ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, ce a jertfit Dumnezeu pentru noi. Trăiam o viață lumească, mergeam la biserică, mergeam în mod constant la biserică. Deci mergeam, aprindeam lumânări, făceam tot ceea ce trebuia făcut, cântam în biserică, deci eram implicat chiar în viața bisericii. Chiar după ce ne-am mutat în Germania, aproape duminică de duminică, n-am lăsit niciodată de la biserică. Mergeam pentru că știam că e bine să mergi la biserică. Mergeam și să ne întâlnim cu prietenii, asta e adevărul. Ieșeam de acolo, mergeam într-un bar și ne mai povesteam, mai beam ceva. Viața mea era o viață, din punct de vedere material, eram bine. Plecasem în Germania ca să ne meargă și mai bine, să ne găsim un rost acolo.
Acolo te-ai căsătorit?
Nu, m-am căsătorit aici în România și am mers în Germania practic pentru că am găsit acolo o slujbă. Un serviciu. Am fost acolo la o firmă, la un interviu, am semnat un contract de muncă și după aceea am mers acolo. Am rămas acolo, sigur, ne-am stabilit acolo cu soția. Și viața mea era o viață, să zic, normală, a unui om care e în lume. Adică nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și trăiam efectiv ca un om lumesc și, de fapt, condamnam pocăiții, uram, de fapt, pe copiii lui Dumnezeu. Și ziceam, eram convins de faptul că fiecare om trebuie să moară în religia care s-a născut. Asta o ziceam tare și credeam că așa trebuie să fie. Și orice altceva credeam și consideram a fi o trădare. Deci de aceea îi condamnam pe cei care auzeam că se pocăiesc. După ce mama lui Carmen, deci mama Otilia, s-a întors la Domnul în anul 2005, am și condamnat-o și am zis că, de fapt, ea a trădat cauza noastră strămoșească, a religiei noastre strămoșești, și am condamnat-o foarte tare. Nici n-am vrut să mai vorbesc cu ea, deci m-am purtat chiar urât și eu știi de fapt și ce-am gândit mai multe despre ea, am condamnat-o.
De regulă, viața unui om merge înainte, normal, între ghilimele, așa cum spuneai tu, dar atunci când Dumnezeu iubește pe cineva și îl caută și îl cheamă, Dumnezeu iese înainte, iese în cale. Cum a fost în cazul vostru? Pentru că văd limpede că te-ai întors la Dumnezeu și îl cunoști pe El.
Da, Domnul a avut milă de noi și a avut mare milă de mine și niciodată nu se pot să-i mulțumesc pentru mila și îndurare care a avut-o pentru mine. În anul 2005, mama Otilia s-a întors la Domnul și a făcut botezul în apă. Dar soția mea, ea citise înainte cât de cât în Biblie. Citise în Biblie și avea o altă deschidere pentru viața de credință și pentru cuvântul lui Dumnezeu decât aveam eu. Și am văzut că ei, de fapt, i-a plăcut sau au găsit un lucru bun faptul că mama ei s-a întors la Domnul. Și chiar îmi spunea și mie, păi mama nu a făcut chiar așa un lucru rău, de fapt a făcut un lucru bun. Uite că s-a întors la credință, merge la biserică, se vede o schimbare în ea, se vede că Dumnezeu a lucrat în ea. Și eu când am auzit asta, m-am pornit și mai tare împotriva ei și am condamnat-o și mai tare și am zis că nu, că asta e o greșeală, omul trebuie să moară acolo în religia în care s-a născut, altfel e o trădare și mama ei a trădat cauza noastră strămoșească. Și soția mea mi-a spus că de fapt ea găsește un lucru bun, faptul că mama ei s-a întors la Domnul și mi-a dat de înțeles că și ea ar face poate odată lucrul ăsta, ar vrea să facă pasul ăsta, pentru că îmi zicea de fapt Biblia ne spune că noi trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la credință, să ne botezăm ca maturi. Și când am auzit lucrul ăsta i-am spus clar că eu sunt total împotrivă. Și dacă ea o să facă ceea ce mama i-a făcut, eu divorțez în momentul imediat următor.
Apoi, era însuflețită de fapte mari, da, fără ca să-ți dai seama că, da, de fapt, această râvnă nu venea, nu era una bună.
Da, eram un om mândru, dar de fapt îmi dau seama că eram într-un mare întuneric. Și atunci Domnul a avut milă mare de mine. Nu știu de ce a avut milă, dar e harul lui măreț și în anul 2005, în luna septembrie, când soția era însărcinată în 6 luni jumate cu fetița care urma să se nască, Domnul a vorbit în biserica din Zalău și i-a vorbit mamei Otilia printr-un proroc și a spus în felul următor: o să fac o minune cu o fetiță în familia ta. Deci Domnul a spus că va face o minune cu o fetiță în familia mamei Otilia, deci în familia noastră. Acum, în familia noastră, chiar lărgită, nu era o fetiță la acel moment. Deci, soția are încă 2 surori, dar sunt mari, deci măritate. Nu exista o fetiță la acel moment în familia noastră, decât, sigur, soția era însărcinată cu fetița noastră în 6 luni jumate.
Și voi știați că e fetiță?
Noi știam deja că e fetiță, da. Știam că e fetiță. Și nimeni nu și-a dat seama ce vrea să spună Domnul și la ce se referă. Mă refer aici la mama Otilia sau soția mea, care credea în darurile Duhului Sfânt și credea că Domnul poate să vorbească. Eu nici de cum. Eu am zis că oricum acolo unde merge mama ei, acolo sunt ghicitori și de fapt acolo nu se poate să vorbească Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate să se coboare să vorbească unor oameni. El e acolo în cer, ocupat cu ale lui și nu se implică în viețile noastre. Cam așa era, știu eu, credința mea, dacă pot să numesc credință. Dar Domnul a avut milă, trebuie să spun încă o dată. Și deși eu luam în batjocuri aceste lucruri și în râs, la o săptămână după această lucrare, noi eram programați să mergem la un control, la clinica Universității de Medicină din Bonn. Eram programați acolo la un control cu soția. În prima sarcină au existat câteva probleme cu băiatul nostru care s-a născut primul. A avut o insuficiență placentară soția și atunci a trebuit să mergem din când în când la controle, în mod regulat, să vedem dacă sarcina e în regulă sau nu. Și de aceea am fost trimis și acum cu a doua sarcină la cea mai bună clinică, practic, din zona noastră, unde locuim, în zona Bonului. Și acolo am mers la acest control. A venit întâi o doctoriță care era atunci de servici și a controlat-o pe soția mea, aproximativ o jumătate de oră. a controlat-o foarte mult, s-a uitat atent la toate lucrurile pe care trebuia să le controleze la copil. Am văzut că ceva nu ar fi în regulă, am întrebat, nu ne-a spus despre ce e vorba. Apoi am mai chemat încă o doctoriță care era practic doctorița șefă de acolo și ea a consultat-o pe soția mea încă vreo jumătate de oră. Nu ne-am spus despre ce e vorba, ne-am dat seama că este ceva destul de grav pentru că nu vreau să ne spună, se tot uitau la toate măsurătorile și vedeam că este o stare de tensiune și ceva nu este bine. Apoi l-au chemat și pe directorul clinicii, un profesor doctor universitar care a venit și el și a mai stat și el vreo jumătate de oră și a controlat-o pe soția mea și după aceea ne-au spus că ceva nu este în regulă, că sunt două probleme și ne-au invitat să ne așezăm la masă cu ei. Au început să discute cu noi și să ne spună că sunt niște probleme la fetiță și să ne relaxăm. Au făcut cu noi o ședință psihiatrică, practic, în care au încercat să ne pregătească pentru ceea ce aveau să ne spună. Prima problemă era că fetița nu avea dezvoltat anusul. Deci, practic, intestinul gros nu era dezvoltat. Ne-au spus că problema aceasta s-ar putea rezolva după naștere. Depinde cât de mare este problema, dar s-ar putea rezolva cu o operație. Și apoi ne-au spus că există o problemă și mai mare. Și problema aceasta era faptul că la creier fetița avea ventriculii asimetrici dezvoltați. Deci, practic, un ventricul al creierului era prea puțin dezvoltat, era prea mic, iar celălalt ventricul era foarte mare, era prea dezvoltat. Și din cauza aceasta ne-au spus că fetița o să aibă probleme. Diagnosticul a fost ventriculomegalie, așa se numește boala, și asta înseamnă că fetița urma să se nască handicapată. Urma să aibă probleme, dar nu știau încă ce probleme urma să aibă. Ne-au spus că în funcție de centrii nervoși care vor fi afectați, s-ar putea să nu vadă, să nu poate să umble, să nu vorbească și așa mai departe. Și apoi ne-au pregătit într-o ședință de psihiatrie, practic ne-au explicat că acest copil va avea nevoie de o îngrijire specială toată viața, cât va trăi, și ne-au explicat că va trebui să avem grijă de el, ne-au spus că viața ni se va schimba și am văzut din tonul lor și din ceea ce ne spuneau că era ceva foarte grav. Noi eram șocați, nu știam exact cum se poate așa ceva și ce înseamnă asta într-adevăr. Nu știam cum ni se poate nouă întâmpla așa ceva. Vă dați seama, așteptând un copil la care te gândești, la care te gândești să-i pui un nume și dintr-o dată vin doctorii și spun că va fi handicapat toată viața. Am fost atât de șocați atunci și îndurerați încât am crezut că a căzut cerul pe noi. Apoi am mers acasă și ne-am uitat în internet, am căutat cazuri similare, unde a fost pus acest diagnostic, ventriculomegalie, care era cel foarte grav. Am căutat să vedem cazuri ale altor părinți și copii care au avut acest diagnostic și totuși am sperat noi, poate găsim unul care să se fi născut normal și să nu fie tocmai, să nu fie chiar afectat. N-am găsit niciun caz. Am găsit doar cazuri de părinți îndurerați care spuneau că unii spuneau, al meu nu vede, al meu nu umblă, n-a umblat niciodată, alții care au murit de vreme pentru că aveau malformații. Și am fost atât de șocați atunci, fără nicio nădejde, dacă până atunci aveam o căsnicie fericită, aveam un copil sănătos, aveam un serviciu bun. Și acum nu se putea ca dintr-o dată să vină așa un necaz, așa o nenorocire care să ne schimbe viața. În acel moment nu m-am gândit că ar fi vreo speranță. Nici o speranță, am fost căzut moral la pământ. Soția mea însă și cu mama Otilia s-au gândit imediat la acea prorocie care a fost în biserică Harul, cum că Dumnezeu va face o minune cu o fetiță în familia noastră. Și ele au început să aibă speranță și nădejde. Au început să se roage mult ca Dumnezeu să facă într-adevăr această minune și minunea să fie cu fetița noastră. Și pentru mine a fost doar așa o durere și mai mare că acum am de-a face și cu un copil care se va naște handicapat și cu mama soției mele și cu soția mea care îmi băgau pe cap tot felul de prostii, le numeam eu atunci, pentru că eu nu credeam. Ele însă au crezut și împreună cu ele o biserică întreagă se ruga la Zalău pentru ca Dumnezeu să facă această minune pe care o promisese. Soția mea îmi spunea, măi, roagă-te și tu, fă și tu ceva, ia Biblia în mână și fă și tu cumva ca Dumnezeu să facă minunea asta într-adevăr, ca nu cumva din cauza ta să nu o facă, pentru că noi trebuie să credem că Dumnezeu într-adevăr va face minunea asta pe care au promis-o, tu trebuie să crezi și tu și să ia cuvântul, ia Biblia în mână, deschide Biblia și citește și tu. Am zis, ok, ca să vadă soția mea că și eu totuși cred sau să-i arăt ei că de fapt și eu cred, am luat Biblia în mână și am zis, hai că o stau și eu din când în când cu Biblia în mână, să mă vadă ea, să nu cumva, că oricum nu se întâmplă minunea asta, că nu există astfel de minuni, dar nu
tu?
Cumva, așa mă gândeam eu, că nu există așa minuni și nu face Dumnezeu astfel de minuni. Dar ca să nu spună ea mie după aceea că din cauza mea n-a făcut Dumnezeu minunea, am zis, hai să arăt că și eu, de fapt, aș fi interesat. Și am luat Biblia în mână, o stăteam cu ea în mână, o răsfoiam ca să vadă soția mea că m-aș fi dat și eu pe brazdă. Dar nu credeam, decât mă prefăceam înaintea ei. E bine, Dumnezeu a avut iarăși milă de mine și Dumnezeu m-a văzut că, de fapt, eram un prefăcut. Și după aproximativ 2 săptămâni, Dumnezeu a vorbit din nou printr-o prorocie în Biserica Harul și a spus în felul următor, lucrurile care au loc acum nu sunt la întâmplare, ci se întâmplă pentru că Tatăl încă nu crede. Eu când am auzit prorocia asta, aici nu pot să vă explic exact ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat ceva în interiorul meu.
Erai acolo în adunare?
Nu, noi eram în Germania.
Da.
Și mama Otilia ne-a dat telefon și ne-a spus, uite, am avut o lucrare de la Domnul printr-un frate proroc și Domnul spune asta, că lucrurile astea care vi se întâmplă acum, de fapt, nu sunt la voia întâmplării, ci se întâmplă pentru că tatăl fetiței încă nu crede. Și asta a fost un lucru care pe mine m-a dat peste cap. Pentru că numai eu știam că, de fapt, mă prefac, stând cu Biblia în mână. Dar, de fapt, tot ceea ce răsfoiam și citeam, nu înțelesesem nimic și nici nu citeam cu vreo motivație, decât asta ca să par în ochii
ochilor,
ei
da.
Mai bun, sau să par că acum și eu sunt interesat de Biblie. Și numai eu știam, de fapt, ce e în sufletul meu. Nu știu ce s-a întâmplat exact, nu pot să explic în cuvinte, dar am simțit atunci o prăbușire, parcă eul meu s-a prăbușit. Mm-hmm. Mi-am dat seama că într-adevăr cineva cunoaște tainele inimii mele. Și din acel moment îmi venea să mă rog. Și mă puneam în genunchi, efectiv, seara să mă rog și plângeam. Și nu știam exact de ce plâng. Dar eram atât de cercetat. Și din acel moment, cum stăteam eu și până atunci cu Biblia în mână, acum când citeam, deja înțelegeam. Mm-hmm. Înțelegeam lucrurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Am început cu Noul Testament și mi s-a părut un lucru atât de minunat, extraordinar, felul în care citeam și acum înțelegeam. Înțelegeam despre întruparea Domnului Iisus. Înțelegeam de ce a fost trimis Domnul Iisus pe pământ.
Se împlinea ceea ce spunea Domnul, când va veni Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Amin. Exact așa s-a întâmplat. Am avut o perioadă de 3 săptămâni, în care citeam, înțelegeam, plângeam înainte lui Dumnezeu, stăteam în rugăciune mai mult decât, stăteam odată în rugăciune mai mult decât poate stăteam un an întreg înainte, pentru că înainte doar mă puneam seara 2 minute, ziceam Tatăl nostru repede pe fugă, înainte să intru în pat și atâta era tot. Dar acum era ceva altceva. Acum puteam să mă rog eu cu cuvintele mele și simțeam o cercetare încât plângeam. Efectiv simțeam că sunt un nemernic. Simțeam că sunt un om mic și nemernic și păcătos înainte unui Dumnezeu mare, că le știe pe toate.
Ceea ce spui ne este arătat și prin cuvintele Domnului Iisus, tot legat de Duhul Sfânt. Zice, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și cred că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră, această lucrare măreață o face. În primul rând, ne dovedește că suntem mici, așa cum spuneai. Dar pe de altă parte ne dă și șansa, soluția, ne arată și dragostea lui Dumnezeu.
Slavă Lui! E bine, în aceste 3 săptămâni, îmi țin minte, mergeam în fiecare seară sus la mansardă, în casa unde stăteam, și citeam în Cuvântul lui Dumnezeu, venea și soția mea, citeam împreună și vorbeam despre Cuvântul lui Dumnezeu. Ne simțeam atât de bine în prezența Cuvântului Dumnezeu și în prezența cercetării care o aveam atunci. Și eu îi vorbeam și îi spuneam ce am mai găsit în Biblie, ce am mai găsit în Evanghelie. Uite și aici, și aici un lucru și dincoace ce minunat. Și am întrebat, dar de unde le știi pe toate? Păi zic, nu știu, am citit acum. Și a fost un timp minunat în care parcă, într-un fel, ne-am detașat de problema pe care o aveam, care rămăsese în acel moment, încă exista. Și am avut așa o detașare, parcă o mângâiere, prin acest timp binecuvântat în care puteam să stăm practic
împreună
aproape de Dumnezeu.
Domnului.
Noi doi împreună cu cuvântul și în această părtășie, în rugăciune care o aveam și mângâiere. Când stăteam în rugăciune, plângeam înainte lui Dumnezeu, dar simțeam o mângâiere și așa o detașare față de problema cu fetița noastră care avea această mare problemă cu, cu această boală, ventriculomegalie, și încă în acest moment noi știam că ea se va naște handicapată, dar Dumnezeu ne mângâia în acele zile.
Azi la ușă bate Iisus, inimi reci și triste, ca ta căutând. Vrea să-ți dea iertarea, iubirea de sus și cer în dar pentru tine, primește-l acum. Haide, deschide, bate azi la ușa ta, lasă-ți inima să fie casa în care el va sta. Haide, răspunde, nu-l lăsa să aștepte atât și primește-l.
Și după aceste 3 săptămâni, deci în total 6 săptămâni de la primul control, am fost programat să mai facem un control la aceeași clinică ca doctorii să vadă care este dezvoltarea bolii mai departe. Și aceeași doctoriță la început, care a consultat-o pe soția mea și prima dată, a început să o consulte și acum și a durat la fel de mult, a durat tot așa mai mult de o jumătate de oră, a făcut din nou toate măsurătorile, a făcut toate pozele care se pot face cu acest, era un aparat foarte specializat, tridimensional, prin care pot să vadă toate organele copilului, să vadă foarte înamănunțit, și nu ne-a spus nimic. Am văzut că era parcă la fel de îngrijorată sau de mirată ca și la primul consult. Am întrebat dacă ce este, ceva mai rău, n-a vrut să ne spună. A chemat-o iarăși pe doctorița șefă, a venit și ea, s-a uitat și așa a controlat-o, cred că o oră, pe soția mea. Noi stăteam acolo și tot întrebam, ele nu ne spuneau nimic, tot comparau toate măsurătorile de prima dată, de acum, pozele de prima dată, cele de acum, se uitau încă o dată și încă o dată. Și dădeau din numeri într-un fel între ele, nu înțelegeau ceea ce se întâmplă. Apoi ne-au chemat din nou la aceeași masă acolo și iarăși au vorbit așa frumos cu noi și au zis să ne așezăm și au început să ne vorbească pe același ton ca și prima dată și am zis, aoleu, iarăși ne pun acolo, e clar că iar vor să ne spună ceva.
Iarăși o ședință de psihiatrie.
Iarăși ședință de psihiatrie, e clar că ceva iarăși nu e în regulă, poate ci niște o problemă și mai mare. Eram pur și simplu șocați. Ne-am așezat acolo și ei s-au așezat la masă și ne-au spus în felul următor. Nu știm ce s-a întâmplat și nu înțelegem ce s-a întâmplat, dar fetița este perfect sănătoasă. Și
slavă Domnului!
Amin! Noi ne uitam unul la altul și nu știam ce să zicem, nu știam acum ce să credem, nu, parcă nici nu credeam. Ziceam, dar într-adevăr, e fetița sănătoasă. Ziceau, da, nu înțelegem, ne spuneau că așa ceva nu se întâmplă. Pentru că aici sunt măsurătorile de prima dată cu toate valorile în afara limitelor și acum sunt toate în interiorul limitelor. Deci creierul este perfect normal. Apoi, în plus, anusul era acolo. Era acum acolo, perfect dezvoltat, intestinul gros, deci anusul, acea găurică, era, totul era acolo. Și ne-au spus, nu înțelegem cum s-au întâmplat lucrurile astea, dar zice, voi fiți bucuroși, mergeți acasă și fiți bucuroși, că așa ceva nu se întâmplă. Și noi nici nu credeam, ne uitam unul la altul, nici nu știam să ne bucurăm acum, ce să facem, eram practic, eram șocați. Ăsta e cuvântul, eram șocați, nici n-am putut să ne bucurăm, parcă. Acum îmi pare rău că n-am slăvit pe Domnul atunci înaintea doctorilor și să le spun, aleluia, că am un Dumnezeu mare, există un Dumnezeu care face minuni. Dar n-am spus asta, pentru că eram atât de șocat atunci. Am mers acasă și după aceea ne-am bucurat, după aceea n-am mai putut de bucurie și n-am știut cum să-i mulțumim lui Dumnezeu. A fost o perioadă, aceste săptămâni, ceva extraordinar. Niște sentimente extraordinare pe care nu pot să le descriu, dar asta e ceea ce s-a întâmplat, că Dumnezeu a făcut această minune pe care a anunțat-o înainte prin prorocie, a făcut această minune și a vindecat-o pe fetița noastră. Și fetița noastră după aceea, la toate controlele la care a mai fost, a fost perfect sănătoasă și în ianuarie 2006 s-a născut perfect sănătoasă, este și în ziua de azi sănătoasă și slăvim pe Domnul pentru asta.
Haide, deschide, bate azi la ușa ta, lasă-ți inima să fie casa în care El va sta. Haide, răspunde, nu-L lăsa să aștepte atât și primește-L, te iubește atât, te iubește atât de mult. Haide, deschide, bate azi la ușa ta, lasă-ți inima să fie casa în care El va sta. Haide, răspunde, nu-L lăsa să aștepte atât și primește-L, te iubește atât de mult.
A urmat după aceea o perioadă în care, cu încredințarea asta că Dumnezeu este altfel decât am știut eu că este, am luat cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, eu văd că am trăit o viață până acum în care nu te-am cunoscut. Și am zis, știu că asta e Sfânta Scriptură, știu că aici te pot descoperi și acum vreau să mi te descoperi, vreau să te cunosc. Și dintr-o dată am deschis Biblia cu o altă motivație, mi-am dat seama cu o motivație plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ni s-a descoperit într-un mod minunat mai departe. Vedeți, nu minunea în sine ne-a făcut pe noi să ne întoarcem la Domnul. Nu minunea în sine a făcut ca noi să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul și să facem botezul în apă, ci descoperirile după aceea din cuvânt, pentru că după ce s-a întâmplat minunea, noi și eu eram atât de șocat încât nu știam ce să fac. Nu știam nici atunci, nu eram încredințat că trebuie să fac botezul, că trebuie să-L urmez pe Dumnezeu, în ce fel, cum. Nu știam cum trebuie ce trebuie să schimb în viața mea. A fost doar o revelare a puterii lui Dumnezeu atunci. Și prietenii noștri ne spuneau de multe ori, dacă și mie mi s-ar fi întâmplat așa o minune, m-aș fi pocăit și eu. Dar am zis, eu nu m-am pocăit atunci când s-a întâmplat minunea. Minunea asta m-a făcut să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să-L doresc, să-L cunosc pe Dumnezeu. Și apoi, după ce Dumnezeu ni s-a descoperit în măsura în care El se descoperă oamenilor, apoi am înțeles de fapt ce vrea de la noi și am înțeles că trebuie să mergem mai departe, să-L urmăm, să ne pocăim, să plecăm din lume, să ne întoarcem cu fața înspre El, apoi să facem botezul în apă și să trăim o viață plăcută Lui.
M-aș bucura în momentele următoare și în minutele care ne-au mai rămas să ne vorbești despre viața cea nouă pe care ai trăit-o și o trăiești lângă Dumnezeu, împreună cu soția ta.
După această încercare, care noi am văzut-o la început ca un necaz, ca o mare nenorocire, și apoi cu ochii schimbați, pe care Dumnezeu ne-a schimbat, cu inima care ne-a schimbat-o, și din prisma cuvântului lui Dumnezeu am văzut că, de fapt, această încercare și necaz a fost o mare binecuvântare, prin care Dumnezeu ne-a convins să ne întoarcem cu fața înspre El și să-L urmăm. Apoi, în luna mai, în anul 2006, am hotărât împreună cu soția să facem legământul în apa botezului cu Domnul Iisus Hristos și lucrul acesta l-am făcut în luna iunie în 2006 în Biserica Harul, în Zalău.
Ce zicea mama Otilia? Ce zicea?
Mama Otilia plângea.
Plângea de bucurie.
Că Domnul a lucrat așa în chip minunat în familia noastră și că Domnul a făcut minunea pe care o promisese. Ea plângea de bucurie, noi eram la fel foarte bucuroși. Dar pot să spun că atunci când am hotărât să ne botezăm, am făcut-o cu toată inima, după ce am citit cuvântul lui Dumnezeu și am văzut ce vrea Domnul de la noi și am văzut că, într-adevăr, după ce omul se întoarce din lume și privește înspre Dumnezeu și are părtășie în rugăciune cu Dumnezeu și se bucură și se hrănește din cuvântul lui, trebuie să facă acest pas al botezului în apă. ca să arate tuturor celorlalți, să fie o mărturie pentru ceilalți că acest om într-adevăr s-a întors la Dumnezeu. Eu cred cu tărie că, de fapt, cea mai mare minune pe care poate să existe este atunci când Dumnezeu schimbă inima unui om. Duhul Sfânt a lucrat în mine, a lucrat în noi și m-a făcut pe mine să mă văd păcătos, să mă văd mic și să mă văd că, de fapt, eram un om mândru, păcătos și religios, dar care mă îndreptam spre iad. Efectiv, eul meu s-a prăbușit în acel moment și atunci am acceptat că Dumnezeul acesta care împărățește peste tot universul, am acceptat să fie și împărat peste mine, peste inima mea, peste sufletul meu. Și din acel moment am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Primul lucru care l-am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu a fost jertfa Domnului Iisus, pe care nu am înțeles-o niciodată până atunci. Vorbeam despre jertfa Domnului Iisus, vorbeam despre faptul că El a murit pentru noi și pentru păcatele noastre și atât. Dar nu am avut niciun habar de fapt ce înseamnă lucrul acesta. N-am avut niciun habar că de fapt noi oamenii ne naștem în păcat și ne îndreptăm înspre iad. Și ca noi să putem fi răscumpărați, Dumnezeu a trebuit să plătească ceva. Și a plătit El în locul nostru. Ca să nu plătim noi, a plătit El.
Dar de ce nu putea Dumnezeu pur și simplu să ne ierte? Intrăm un pic pe terenul cuvântului lui Dumnezeu care ți s-a revelat. Ce ai înțeles? De ce trebuia Dumnezeu să trimite pe Iisus Hristos ca să fii tu iertat?
Am înțeles că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este dragoste, dar este și drept. Am înțeles că Dumnezeu iubește pe fiecare om. Pe fiecare om și pe fiecare păcătos îl iubește, dar în același timp este și un Dumnezeu drept. Și dacă Dumnezeu efectiv ar fi șters cu buretele păcatele noastre și le-ar fi iertat prin ignorare, le-ar fi șters pur și simplu, s-ar fi uitat la noi și ar fi spus, vă văd că sunteți păcătoși și mi-e milă de voi și vreau să vă iert pe toți și șterg păcatele voastre dintr-o dată, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu s-ar fi tăgăduit singur, pentru că Dumnezeu este și drept. Și în Proverbe 17:15 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce iartă pe vinovat este o scârbă înaintea Domnului. Și mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu n-a putut, pur și simplu, să șteargă cu buretele păcatele noastre, pentru că atunci n-ar fi fost drept.
S-ar fi tăgăduit pe sine însuși.
Și atunci, pentru că Dumnezeu spune plata păcatului este moartea și pentru că cel care păcătuiește trebuie să moară și să ajungă în iad, despărțit de Dumnezeu o veșnicie, Dumnezeu, ca să poată împăca și dragostea și dreptatea, a ales ca El să vină și să plătească păcatele noastre. Deci nu să le ignore, nu să le șteargă pur și simplu, ci să le plătească în locul nostru.
Cu moartea.
Cu moartea. Și pentru că în Apocalipsa scrie că mântuirea este a Domnului, trebuia ca El să aducă o jertfă de la El. Și a făcut-o trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos să se întrupeze, fiind Fiul lui Dumnezeu, ca să moară El în locul nostru, să plătească El în locul nostru despărțirea de Dumnezeu pe cruce, atunci când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și mi-am dat seama că pentru mine și pentru noi, toți păcătoșii, din cauza asta a trebuit ca Dumnezeu să-L părăsească pe Domnul Iisus pe cruce, ca El acolo pe cruce să îndure iadul, care altfel noi l-am fi îndurat. Când am citit Evanghelia, mi-am dat seama, atunci când oamenii L-au dus pe Domnul Iisus să-L răstignească, în fiecare bagiocură, în fiecare lucru urât spus Domnului, în fiecare lovitură, m-am văzut pe mine. M-am văzut acolo bagiocorindu-L, pentru că asta am făcut toată viața mea. Și mi-am dat seama că pentru mine El a trebuit să moară și a trebuit să îndure toate lucrurile astea. Și mai ales în momentul în care Domnul Iisus, pe cruce fiind, spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Am zis, Doamne, asta mie îmi sună, asta e pentru mine. Și am simțit dragostea lui Dumnezeu, dar în același timp am simțit și un sentiment de frustrare. Pentru că am zis, Doamne, am 32 de ani, aveam 32 de ani când am întors la Domnul și am zis, am 32 de ani și până acum eu am fost un om religios. Eu am mers, Doamne, la biserică, dar nimeni nu mi-a spus niciodată, citește cuvântul lui Dumnezeu. Nu mi-a spus nimeni niciodată, citește Biblia ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Și am mers atâția ani și am pierdut atâția ani din viață de partea de Dumnezeu. Și am avut un sentiment și recunosc că câteodată îl mai am. și îmi pare rău de anii petrecuți departe de Dumnezeu. Îmi pare atât de rău de cei mai frumoși ani din viața mea care i-am dăruit celui rău. Pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și n-am trăit după voia Lui și eram întors cu spatele la Dumnezeu.
Da, ne vreau să spun că și alți oameni care s-au întors la Dumnezeu spun același lucru. S-au întors mai târziu, s-au întors poate la căruntețe și cu regret mărturisesc, îmi pare rău că am așteptat atâția ani de zile și nu m-am predat Domnului mai curând. Și cred că este o realitate. Cu cât o facem mai repede, cu atât mai mult avem de câștigat.
Îl slăvesc pe Domnul și mulțumesc că pot acum să trăiesc o viață de copil de Dumnezeu și pot să trăiesc o viață în care singura mea preocupare este aceea să fiu plăcut Domnului.
Chiar dacă ești inginer de rețele, chiar dacă te ocupi de familie, în toate acestea vrei să fii plăcut Domnului, de fapt.
În fiecare zi și în fiecare oră încerc și mă străduiesc să fiu plăcut Domnului. Noi atunci am decis să începem o altă viață. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Și acest cuvânt ne face liberi, spunea Domnul Iisus, și am simțit atunci, într-adevăr, că suntem oameni liberi, în sensul că un om liber este un om care are puterea să aleagă care cale vrea să urmeze. Uh-huh. Mi-am dat seama că până atunci noi urmam o cale și n-aveam de ales, pentru că eram în întuneric.
Da.
N-aveam libertate pentru că urmam o cale și nu puteam să ne abatem de la ea, pentru că era calea în care trăiam și era calea lumească. Și acum, prin cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că, de fapt, nu există numai un stăpân, ci există doi. Și am ales, am folosit această libertate oferită de Domnul Iisus Hristos ca să ne facem noi robi al unui alt stăpân, unul bun și iubitor, plin de dragoste, dar și drept. Și ne bucurăm să mergem înainte pe calea aceasta a Lui. Apoi, mai departe, acolo în Germania, am început să căutăm biserică. Dar n-am găsit în zona orașului Bonn, unde noi locuiam, nu exista nicio biserică românească, existau doar departe, la peste 100 de kilometri. Apoi ne-am început să ne rugăm Domnului și ne-a spus: Doamne, scoate-ne frați în cale ca să putem să ne adunăm și să avem părtășie și cu alți frați. Și Domnul ne-a scos în cale o familie de frați cu care ne-am întâlnit timp de un an jumate la noi în casă și am avut părtășie împreună. Era o mică biserică acolo, cântam Domnului, citeam din cuvânt, aveam părtășie cu Domnul și unii cu alții. Și a fost o perioadă în care Duhul Sfânt a început să ne cerceteze mai departe și să ne arate lucruri în viața noastră care trebuiau să fie puse în ordine. Am văzut și Duhul Sfânt a început să ne cerceteze și să ne arate că în viețile noastre existau lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Pentru că, sigur, ne întorsesem la Dumnezeu, ne-am pocăit, făcusem legământul în apa botezului și acum eram copiii lui Dumnezeu. Dar copiii lui Dumnezeu au un tată și tatăl mustră din când în când. Și am început să simțim mustrarea Domnului în unele din lucrurile din viețile noastre care nu erau în regulă. Colțuri ale inimii mele care trebuia să le curăț. Și, într-adevăr, asta n-a venit de la noi, a venit ca o cercetare din partea Duhului Sfânt, care ne arăta lucrurile neplăcute lui Dumnezeu. Și au fost, sigur, multe și n-a fost întotdeauna foarte ușor să ne lepădăm de ele.
Dar ai putea Sfânt, să punctezi vreuna din situațiile acestea?
Am să punctez două situații.
Chiar te rog.
Eu aveam un hobby înainte. Eram implicat într-un joc de fotbal online în Germania. Aha. Se numește Hattrick. Și jucam jocul ăsta de foarte multă vreme, de ani de zile. În Germania există aproximativ 60.000 sau existau atunci 60.000 de jucători, practic manageri de echipe. Și eu ajunsesem în primii 10 din Germania. Și eram și mândru de realizarea asta, într-adevăr. În plus, existau de multe ori conferințe la care se adunau cei mai buni manageri și întotdeauna eram văzut ca unul dintre cei mai buni. Eram în Nordrhein-Westfalen, în landul în care noi trăim, eram al doilea manager și totdeauna toți ceilalți jucători veneau la mine și mă întrebau și aveam așa o mândrie, ajunsesem undeva acolo sus și mi-a fost greu să mă las de acest joc.
De ce trebuia să te lași de el? Ce nu era în regulă?
Ziceam: Doamne, știu că nu ți-a plăcut, pentru că ce e asta un joc? Eu îmi pierd vreme aici, într-adevăr. În timpul ăsta aș putea să stau cu Biblia în mână, să citesc, să stau în rugăciune, chiar să fac alte lucruri, să stau cu copiii, încât să nu-mi pierd vremea cu jocul ăsta. Dar
soția ce-ți spunea când jucai?
Păi soția mi-a spus clar că trebuie să mă lase el. Dar era greu. Și a fost o luptă, într-adevăr. Nu a fost de azi pe mâine. Am încercat să mă las și m-am lăsat de mai multe ori și iarăși m-am apucat, pentru că am zis, păi da, am jucat deja de 4-5 ani și e partea vieții mele și ziceam câteodată, păi bine, dar e hobby-ul meu. Acum am și un hobby, am voie să am un hobby. Și apoi Duhul Sfânt m-a cercetat mai departe și mi-a dat niște stări de neliniște prin care mi-am dat seama că nu e regulă. Mă puneam să mă rog câteodată și ziceam, Doamne, acum îmi iau timp, o oră cu Biblia și mă rog, mă puneam pe genunchi și când vreau să mă rog cu puterea lui Dumnezeu, îmi venea minte numai jocul ăsta. Parcă Dumnezeu îmi spunea, tu nu te poți ruga cum trebuie să te rogi, pentru că tu încă ai o raniță în spate, tu duci ceva cu tine încă, din viața trecută. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, vroiam să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, dar pe locul 2 există altceva și pe 3 și așa mai departe. Mi-am dat seama că, de fapt, chiar dacă încercam să dăruiesc lui Dumnezeu cea mai mare parte a inimii mele, tot nu era toată inima dăruită lui Dumnezeu. Și simțeam că nu-i bine. Și au durat câteva luni. Dar după aceea n-am mai rezistat. Am ajuns la așa o stare de tulburare, încât am zis, trebuie să iau o decizie. Mi-am spus, nu pot, dacă m-am întors la Dumnezeu, nu pot ca acestui Dumnezeu mare și minunat, care a făcut o minune în familia noastră și mă bucur de fetița noastră care e sănătoasă și nu umblu pe ea, cu ea pe stradă, într-un cărucior cu rotile, nu pot acum să-i dăruiez lui Dumnezeu poate 3/4 din inima mea și să las un sfert pentru hobby-urile mele. Am zis, nu se poate, îl înșel pe Dumnezeu, înșel dragostea lui, nu pot să fac așa ceva. Dar vă spun, a fost o luptă.
A fost o luptă
și o încercare și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat puterea și după aproximativ 6 luni de zile am pus capăt acestui joc. Și m-am gândit că o să-mi pară rău și de ce să fac asta, că o să-mi pară rău și o să am remușcări. E bine, în loc de a-mi părea rău și în loc de a avea remușcări, am simțit așa o pace. Am simțit o pace care numai de la Dumnezeu poate să vină. O pace și o împăcare cu Dumnezeu. Am simțit că am făcut un pas înainte înspre Dumnezeu.
Dar în rugăciune.
Și în rugăciune lucrurile s-au rezolvat.
Da.
În rugăciune s-au rezolvat. Atunci, pe moment, după ce am reușit să mă las de acest joc, s-au rezolvat și am putut să am din nou părtășie cu Dumnezeu. Dar, într-adevăr, a fost doar un pas. A fost o treaptă. Urmau și altele. Urmau și altele. Bine, în același timp, noi continuam să ne întâlnim cu familia de frați cu care am început să ne întâlnim noi acasă. Ne rugam și ne rugam Domnului ca să ne scoate și alți frați, ca să avem o adunare, ca Domnul să facă cumva. Credeam într-adevăr că Domnul poate să facă lucrul acesta și să ne dăruiască acolo să avem o adunare unde să ne închinăm Domnului și să avem părtășie cu Domnul și cu frați. Lucrul ăsta însă nu se întâmpla. Apoi, de câte ori mergeam în vreo biserică românească în Germania și aduceam această mărturie despre felul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viețile noastre și despre minunea pe care a făcut-o, întotdeauna îmi plăcea să citesc din Psalmul 73. Mă regăseam în Psalmul 73 și în ceea ce spune psalmistul despre oamenii răi, despre oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă regăseam acolo și știam că am fost, cum spune în versetul 21, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Și mă simțeam că eu am fost acela care nu L-am cunoscut pe Dumnezeu. Și apoi mă simțeam, mă regăseam în Psalmul 73 și atunci când psalmistul spune că m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Mi-am dat seama că eu intrasem cumva spiritual în locașul lui Dumnezeu prin cercetarea pe care Domnul o făcuse în sufletul meu și din acel moment Domnul mi s-a revelat și am avut acele descoperiri din cuvânt și dintr-o dată am început să înțeleg și să văd calea spre care mă îndreptasem până atunci și că pot să-L urmez acum pe Dumnezeu. De ce vorbesc de Psalmul 73? Pentru că odată am fost într-o biserică, în biserica din Wiesbaden, și am făcut acolo această mărturie, am vorbit din Psalmul 73 și am vorbit despre cum Dumnezeu a lucrat în familia noastră. Apoi am venit acasă și am fost foarte tulburat în privința unui lucru. Eu, înainte să mă întorc la Domnul, colecționam vinuri. Deci aveam mai multe sticle de vin, aveam multe sticle de vin pentru că eram un colecționar. Nu eram un om care să beau mult, dar colecționam vinuri și îmi plăcea așa la masă să degust, îmi plăcea să am vinuri vechi, vinuri așa valoroase și aveam în casă, în beci, mai multe sticle de vin. Și după ce ne-am întors la Domnul, am zis, sigur, acum eu nu mai beau și n-am mai băut, dar am zis, acum nu o să le arunc, că doar am dat atâția bani pe ele. Și le-am lăsat acolo. Și soția mai spunea din când în când, măi, dar cu vinurile alea ce faci? Că noi suntem pocăiți, dacă vine vreun frate și intră la noi în beci și vede acolo o cramă, că erau zeci de sticle de vin, o să zică, măi, ce pocăiți ești tu? Și nu-i stă unui pocăiți. Am zis, măi, dar eu nu beau. Acum nu pot să le arunc, că tu știi câți bani am dat pe ele, că doar am fost și la licitații și am cumpărat. Cum să acum să le arunc efectiv așa? Nu pot. Zic, nu beau și eu nu păcătuiesc. Dacă nu beau, lasă-le acolo, o să vedem noi ce o să facem, poate le dăm cuiva. După aia mă gândeam când ziceam le dau cuiva, dar mă gândeam, îi dau cuiva să bea, adică îi dau cuiva să păcătuiască, să fiu pricină de păcătuire. Și a zis, bun, atunci nici nu le dau, dar nici nu le arunc, le las acolo. Dar exact ca și cu jocul, a început să vină peste mine o perioadă de tulburare. Și acum începeam să mă rog, nu mă mai gândeam la joc, că mă lăsasem de joc cu hat-trick. Dar îmi veneau minte sticlele de vin. Și a durat lucrul ăsta iarăși câteva săptămâni. Și atunci, în acea zi în care am venit de la biserica din Wiesbaden, după ce am făcut această mărturie, am fost atât de tulburat. Și n-am mai putut nici să citesc cuvântul Domnului, nu mai aveam descoperit din cuvânt, parcă iarăși nu mai înțelegeam ce citesc, încercam să mă rog, nu puteam să mă rog și am simțit că într-adevăr am ajuns iarăși la o treaptă unde trebuie să pășesc sau dacă nu pășesc, mă dau înapoi. Și am zis, Doamne, m-ai adus până în locul ăsta și acum vrei să fac ceva. Dar m-am gândit iarăși, dar Doamne, a fost scumpe. Acum să le arunc acum pe toate. După aceea, hai să le dau cuiva. Dar nu pot nici să le dau. Și după câteva zile, n-am mai putut, pentru că aveam o stare de tulburare. Efectiv, simțeam că, din punct de vedere spiritual, în credință mă opresc. Sau că încep să merg înapoi. Simțeam că e o barieră acolo. Și am hotărât într-o zi, și slăvit să fie Domnul că mi-a dat puterea asta, că m-am dus acolo în beci, și le-am desfăcut una după alta și le-am aruncat în WC-ul.
Slavă și... Domnului că ai scăpat. Unii o să zică, din ce te ascultă, mă, omul ăsta prea îngustă e calea pe care o apucat-o. Suntem și noi creștini, dar nu credem că e chiar așa. Dar vreau să te apreciez că dacă ai simțit că este ceva între tine și Dumnezeu, tu ai făcut gestul acesta și ai ales mai degrabă să fii ascultător de Dumnezeu și să renunți la vinul acela care era acolo. La urma urmei, un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să bea. Dumnezeu vrea să ne sfințim viețile, vrea să fim lucizi întotdeauna, vrea să ne permitem acele chestii mărunte care ne pot lâncezi mintea, gândurile și ne pot îndepărta de El. Și cum spunea cineva, dacă stai în zona gri, ai toate șansele să ajungi în zona neagră. Da. Și cred că ai făcut un lucru bun.
A fost o cercetare din partea Domnului și mi-a venit într-o zi un gând, ok, eu nu beau, dar le țin acolo. Și m-am gândit, oare sticlele alea de vin, de la cinez, m-am gândit, sunt lucruri plăcute lui Dumnezeu sau plăcute diavolului? Și răspunsul era evident, că nu putea să fie un astfel de lucru plăcut lui Dumnezeu. Și atunci am zis, dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu, cum pot eu să îmi trăiesc viața în sfințenie? Cum pot eu să înaintez în credință și să sfințez viața având în casă un lucru care e neplăcut lui Dumnezeu? Și am zis, nu se poate. Am realizat că, de fapt, diavolul mai găsise acolo o portiță să mai stea un pic în viața mea cumva și să-mi dea tulburare. Și atunci am hotărât să fac lucrul acesta și le-am aruncat pe toate, le-am aruncat pe toate la veceu și dacă cineva era acolo, ar fi văzut un om cântând cântări de laudă lui Dumnezeu și desfăcând sticle de vin.
Ar fi zis că ești nebun.
Zicea că ceva nu e în regulă cu el. Mai ales că îmi aduceam aminte și repetam în gând versete din Psalmul 73, din care făceam tot timpul, sau care luam ca și bază, când mergeam să fac mărturisire. Și după ce am terminat, erau exact 73 de sticle de vin. Deci 73 de sticle de vin am avut eu acolo și pe toate le-am aruncat. Și slăvesc pe Domnul că mi-a dat puterea asta. Și cel mai important lucru este faptul că după aceea, așa o pace am primit, de nedescris. Nu pot să o descriu în cuvinte. O pace. Din nou, aceeași o împăcare sublimă, o împăcare extraordinară cu Dumnezeu.
O ascultare de El care te-a adus mai aproape de inima Lui. Dacă era să pui pe o balanță a cântarului 73 de sticle de vin și pe cealaltă pacea și bucuria, cum arăta balanța?
Păi, disproporționat.
Da.
Dar nu mi-am dat seama până ce am făcut și...
Cred că Dumnezeu ne cere uneori să fim nebuni pentru Hristos și să ne sfințim. Unii ar zice, măi, e prea exagerat. Dar cred că Dumnezeu vede bine lucrurile astea și le percepe ca un gest de loialitate, ca o declarație de dragoste și de ascultare față de sfințenia Lui la urma urmei.
Este o scară înger, pe ea urcă și coboară de la pământ la cer. Este o scară la cer să ajungă, de la pământ la cer. Este o scară înger, pe ea urcă și coboară de la pământ la cer. Este o scară la cer să ajungă.
Simt că, de fapt, acest lucru este important și arată dacă un om al lui Dumnezeu sau dacă un om este copil al lui Dumnezeu sau nu. Pentru că de multe ori prietenii ne întreabă, dar cum, de unde știi tu exact că ești copil al lui Dumnezeu? Și îi spun că dacă cineva e un copil al lui Dumnezeu, înseamnă că are un tată. Și la fel cum eu am un copil, când face lucruri rele, îl mustru. Și el știe că are un tată, pentru că tot timpul e mustrat. Când, în fiecare zi când faci un lucru rău, îl mustru și mai îl trimit la colț câteodată și îl cert. Dar dacă acest copil al meu n-ar avea părinți, nimeni nu l-ar mustra și ar trăi de capul lui. Și atunci spun și eu, am dovada că sunt un copil al lui Dumnezeu pentru că am un tată care mă mustră în duhul meu. De câte ori fac ceva greșit, pe baza cuvântului, se poate demonstra că sunt lucruri greșite, lucruri neplăcute lui, mă mustră. Îmi dă o tulburare până reușesc să pun în regulă. Alteori îmi vorbește prin cuvânt de prorocie și îmi spune exact ce trebuie să curăț din viața mea. Și dacă pe cale mai călcăm alături, vine cu dragoste și ne reașează din nou pe calea lui. Și asta cred că e cea mai mare dovadă pentru un om că este un copil al lui Dumnezeu. După aceea Domnul a lucrat mai departe în viața noastră și Domnul a adus una câte una mai multe familii la grupul nostru de rugăciune. Și după aceea Domnul a făcut să fim acum o adunare de aproximativ 30 de frați și surori acolo și ne întâlnim într-o biserică lângă Köln, în Bergisch Gladbach. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat acolo și a lucrat în mijlocul nostru și îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dacă înainte am slujit unei religii, acum pot și am acest har minunat să-i slujesc lui Hristos prin darul pe care mi l-a dat. Îi slujesc acolo în biserică și mă bucur mult și mulțumesc lui pentru că a lucrat în mod minunat în viețile noastre, a lucrat și acolo mai departe, în frați și în surori. Și nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru cum a lucrat în viața noastră. Îmi dau seama că sunt două motive, pe baza cuvântului, pentru care El ne-a salvat și a vrut să ne salveze. Mai întâi, dragostea Lui minunată, iubirea Lui pentru noi. Și apoi mi-am dat seama că a mai făcut-o pentru numele Lui și pentru gloria Lui, pentru slava numelui Său preasfânt. Și dacă iubirea ne salvează, faptul că vrea să se proslăvească noi ne obligă la o viață de sfințenie, la o viață pe care să o trăim cu frică de Dumnezeu, dar cu o frică pozitivă, cu o frică ca nu cumva să călcăm alături și să îl dezamăgim pe Tatăl nostru din cer. Și de aceea doresc și vreau ca Dumnezeu să ne ajute tuturor să trăim o viață în care El să se proslăvească în noi. Și așa cum spune psalmistul în psalmul 73, versetul 28, mi se potrivește și îmi doresc acest lucru, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin.
Dan Popovici, invitatul emisiunii Drumul spre Casă, a încheiat așa de încurajator episodul de astăzi, amintindu-ne că dacă facem din Dumnezeu locul de adăpost, dacă facem din El fericirea noastră, atunci, într-adevăr, ne vom bucura de sprijinul Lui necontenit. Vom vedea lucrările Lui și le vom putea povesti și altora. Dragi prieteni, îmi au rămas bun, sunt Radu Mureșan și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă și, sper, ziditoare întâlnire. Până atunci, vă doresc zile pline de biruință. La revedere!